ប្រកាសស្ដីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្រមសីលធម៌សម្រាប់មន្ត្រីអធិការកិច្ចនេះគឺមាន3ជំពូក10ផ្នែកនិង27ប្រការក្នុងនោះជំពូក1ប្រការ1បានបញ្ជាក់ថាក្រមសីលធម៌នេះគឺមានគោលបំណងពង្រឹងឯករាជ្យភាពគុណតម្លៃសីលធម៌និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មន្ត្រីអធិការកិច្ចការងារក្នុងការបំពេញការងាររបស់ខ្លួនប្រកបដោយជំនាញវិជ្ជាជីវៈសម្ដៅធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាពប្រសិទ្ធផលតម្លាភាពនិងបង្កើននូវជំនឿទុកចិត្តពីសាធារណជនលោកហ្វាសាលីប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពជាតិទទួលស្គាល់ថាជារឿងល្អសម្រាប់ការបង្កើតប្រកាសស្ដីពីក្រមសីលធម៌សម្រាប់មន្ត្រីអធិការកិច្ចលោកជឿថាគឺជាការប្រសើរប្រសិនបើក្រមមន្ត្រីក្រសួងការងារពិតជាមានឆន្ទៈប្រកបមែនតែយ៉ាងណាលោកនៅមានជំនឿតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការអនុវត្តឲ្យបានតាមអ្វីដែលក្រសួងបានចេញប្រកាសការដែលលោកយល់ឃើញដូច្នេះគឺយោងទៅតាមការសង្កេតពីសកម្មភាពរបស់មន្ត្រីអធិការកិច្ចកន្លងមក
ខ្ញុំនៅតែមិនជឿថាវាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរទាំងស្រុងនោះទេដោយសារតែអំពើពុករលួយនៅតែមានហើយមន្ត្រីអធិការកិច្ចមួយចំនួនហ្នឹងដែលបានចោះឲ្យបានសពជ្រុងជ្រោយនៅពេលដែលចោះទៅម្ដងម្ដងត្រូវបានគេធ្វើការរាយការណ៍អីផ្សេងផ្សេងចឹងទៅដូច្នេះទោះជាតែអធិការកិច្ចយ៉ាងណាក៏មិនមានភាពឯករាជ្យចំពោះមន្ត្រីអធិការកិច្ច
បន្ថែមពីនេះប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពជាតិបន្តថាបើទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីក្រសួងការងារមានចេតនាបង្កើតឲ្យមានក្រុមការងារឬក៏ក្រុមអធិការកិច្ចបានល្អប្រសើរយ៉ាងណាក្តីប្រសិនបើសេរីភាពសហជីពត្រូវបានកាត់បន្ថយយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់តាមរយៈច្បាប់សហជីពបែបនេះលោកមើលឃើញថាគឺគ្មានអ្វីដែលល្អប្រសើរក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍កម្មករនៅយុជិតនោះទេលោកហ្វាសាលីរំពឹងថាក្រសួងការងារដែលជាសេនាធិការរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងយកចិត្តទុកដាក់ពិនិត្យឡើងវិញទៅលើសេរីភាពសហជីពក៏ដូចជាច្បាប់សហជីពដែលបាននឹងកំពុងរៀបចំនិងអនុវត្តលោកសង្កត់ធ្ងន់ថានេះគឺជាក្តីកង្វល់ដ៏ធំរបស់ក្រុមសហជីពតំណាងកម្មករក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានអះអាងថាក្រសួងមានចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់នៅក្នុងការលើកកម្ពស់នូវលក្ខខណ្ឌការងារល្អប្រសើរពង្រឹងសុខដុមនីយកម្មនៅក្នុងទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈបង្កើតនិងបង្កើនឱកាសការងារធានាការគាំពារសង្គមផ្ដល់ការបណ្ដុំបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈស្របតាមតម្រូវការទីផ្សារដើម្បីសម្រេចនូវចក្ខុវិស័យខាងលើនេះនិងយុទ្ធសាស្ត្រអាទិភាពចំនួន5របស់ក្រសួងនោះក្រសួងការងារបានប្រាប់ឲ្យអធិការកិច្ចការងារចាំបាច់ត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពតម្លាភាពសុចរិតភាពនិងប្រសិទ្ធភាពការងារដែលអាចធានាបាននូវទំនុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋនិងភាគីពាក់ព័ន្ធក្រសួងការងារបានបង្កើតយន្តការអធិការកិច្ចការងារដែលមាននាយកដ្ឋាននិងអង្គភាពជំនាញចំនួន8ដែលរួមមាននាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចការងារនាយកដ្ឋានពេទ្យការងារនាយកដ្ឋានវិវាទការងារនាយកដ្ឋានមុខរបរនិងហដ្ឋពលកម្មនាយកដ្ឋានការងារកុមារនាយកដ្ឋានបណ្ដុំបណ្ដាលបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមនិងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាកូតកម្មបាតកម្មនៅតាមមុខសញ្ញាក្នុងការបំពេញការងារនៅពេលតែមួយនិងប្រើប្រាស់បទដ្ឋានវេតម្លៃតែមួយជាងនេះក្រសួងថាក្រមសីលធម៌នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្ដៅពង្រឹងនិងធានាបាននូវការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលច្បាប់ស្ដីពីការងារច្បាប់ស្ដីពីសហជីពច្បាប់ស្ដីពីរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់ជនទាំងឡាយណាដែលស្ថិតនៅក្រោមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្ដីពីការងារនិងបទបញ្ញត្តិដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យការងារក្រមសីលធម៌នេះបានចែងអំពីអរិយាប័ត្រមួយដែលអាចទទួលយកបាននៅក្នុងពេលបំពេញការងារជំរុញឲ្យមានស្តង់ដារអនុវត្តកម្រិតខ្ពស់ផ្ដល់នៅខ្នាតមួយសម្រាប់មន្ត្រីវាស់វែងសមត្ថភាពនិងអរិយាប័ត្រដោយខ្លួនឯងនិងផ្ដល់នៅមធ្យោបាយក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់មន្ត្រីអធិការកិច្ចការងារលើពីនេះក្រមសីលធម៌នេះគឺជាមូលដ្ឋានមួយដ៏រឹងមាំសម្រាប់ប្រព័ន្ធអធិការកិច្ចការងារមួយដែលជឿទុកចិត្តបានដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានឯករាជ្យសុចរិតភាពតម្លាភាពគុណភាពសីលធម៌ការទទួលខុសត្រូវវិជ្ជាជីវៈនិងការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់យ៉ាងណាក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមានជំនឿថាក្រមសីលធម៌នេះពិតជាបានរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិតាមរយៈការលើកកម្ពស់នូវលក្ខខណ្ឌការងារពង្រឹងសុខដុមនីយកម្មនៃទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈបង្កើតនិងបង្កើនឱកាសការងារធានាការគាំពារសង្គមនិងផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈស្របតាមតម្រូវការទីផ្សារការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ពីខ្ញុំបាទលីស៊ីណាវត្តស៊ីស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា